Sura 21.
Al-Anbiya.
Vjerovjesnici. Meka. 112 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni ne mare za to.
Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
I ne dođe im ni jedna nova opomena od gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju.
Lahiyatan qulubuhum وَأَسَرُوا النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ.
Srca rasijanih, a mnogobožci govore šapatom: da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vrađbinu, a vidite da jest?
Kala rabbi ja'lamu l'kavle fis samai wal ard, wa huwa s-sami'u l'alim.
Gospodar moj zna, reče on, šta se govori i na nebu i na zemlji. On sve čuje i sve zna.
Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'irun falya إِنَّ بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ.
Oni čak govore: to su samo smušani snovi. On ga izmišlja. On je pjesnik. Neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici.
مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ.
Nijedan grad koji smo mi prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati?
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike knjige, ako ne znate vi.
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane, ni oni nisu besmrtni bili.
Thumma sadaqnahum al-wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifin.
Poslije smo im obećanje ispunjavali, i njih i one koje smo htjeli spašavali, a one koji su nevaljali bili uništavali.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije kojih smo druge narode podigli?
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
I čim bi silu našu osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali?
لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْ تُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ.
Ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim, možda će vas neko što upitati.
قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ.
Teško nama, oni bi govorili. Mi smo zaista nevjernici bili.
فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili kao žito požnjeveno nepomičnim.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
Mi nismo stvorili nebo i zemlju i ono što je između njih, da se zabavljamo.
لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ.
Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako nama dolikuje, ali mi to ne činimo.
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ.
Nego istinom suzbijamo laž. Istina je uguši i laži nestane, a teško vama zbog onoga što o njemu iznosite.
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
Njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji, a oni koji su kod njega ne zaziru da mu se klanjaju i ne zamaraju se.
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
Hvale ga noću i danju, ne malaksavaju.
أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ.
Zar će kumiri koje oni od zemlje prave mrtve oživiti?
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, gospodar svemira, od onoga što mu pripisuju.
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani.
Amit اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
Zar da pored njega oni uzimaju bogove? Reci, dokažite. Ova knjiga je pouka za moje sljedbenike, a bilo je knjiga i za one koji su prije mene bili i nestali. Međutim, većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreću.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ.
Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili. Nema Boga osim mene, zato se meni klanjajte.
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
Oni govore, milostivi ima dijete, hvaljen neka je on, a meleki su samo robovi poštovani.
La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
Oni ne govore dok on ne odobri i postupaju onako kako on naredi.
Ja'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُوَ سَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.
I to što je nebeski svod osiguran, naše je dijelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
I noć i dan njegovo su djelo, i sunce i mjesec i svi oni nebeskim svodom plove.
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan, Ako ti umreš, zar će oni do vijeka živjeti?
Kullu nafsin zaiqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna wa ilayna turja'un.
Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti.
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ.
Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju. Je li to onaj koji vaše bogove huli? A oni sami ne vjeruju kada...
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
A i ovaj Kur'an je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da ga vi poričete?
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ.
Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali.
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ.
Kad on ocu svome i narodu svome reče, kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate?
قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ.
Oni odgovoriše, i naši preci su im se klanjali.
قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
I vi ste, a i preci vaši su bili u očitoj zabludi, reče.
Kalu ajitana bil haki am anta minal la'ibin.
Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ? Upitaše oni.
قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ.
I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi.
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا innahum minas salihin.
I obasu smo ih milošću našom. Oni doista bijahu dobri.
Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
I zununu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti, pa poslije u tminama zalapi, nema Boga osim tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi.
Fastajabna lahu wa najjajnahu minal gham وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
Odazva smo i tegobe ga spasi smo. Eto, tako mi spašavamo vjernike.
وَزَكَرِيَا إِذْ نَادَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
Se samo meni klanjajte.
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ
I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se nama vratiti.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ
Ko bude dobra djela činio i usto vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo mu ga sigurno mi pribilježili.
وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
A nezamislivo je da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo mi uništili neće nama vratiti.
إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
I kada se otvore Jeđuđ i Međuđ, i kada se ljudi budu ni sve strmine žurno spuštali,
وَقُتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ
I približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti. Teško nama. Mi smo prema ovome ravnodušni bili. Mi smo sami sebi nepravdu učinili.
Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
I vi i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit ćete gorivo u džahennemu, a u nju ćete doista ući.
Lau kana haulai alihatan ma varaduha, wa kullum fiha khalidun.
Da su oni bogovi, ne bi u nje ušli i svi će u njemu vječno boraviti.
Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
U njemu će prigušeno uzdisati, u njemu ništa radosno neće čuti.
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ
A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti.
La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
Huku njegovu neće čuti, i vječno će u onome što im budu duše željele uživati.
La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun.
Neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati. Evo, ovo je vaš dan, vama obećan.
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.
Onoga dana, kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje, onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti. To je obećanje naše. Mi smo doista kadri to učiniti.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
Mi smo u Zeburu, poslije te vrata, napisali da će zemlju moji čestiti robovi naslijediti.
Inna fi hadha labalagan li qaumin abidin.
U ovome je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.
Kul innama juha ilajja annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun.
Reci, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog, zato se samo njemu klanjajte.
Fa in tawallu fa qul adantukum ala sawa wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun.
I ako oni leđa okrenu, ti reci, ja sam vas sve, bez razlike, opomenuo, a ne znam da li je blizu ili daleko ono čime vam se prijeti.
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ.
On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete.
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ.
A ja ne znam da nije to vama iskušenje i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme.
Kala rabbi hkum bil haqqo, wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili, reče on, a od gospodara našeg, milostivog, treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite.